Тычная перадача на тэлеканале «Белсат». Хто з'яўляецца маральным аўтарытэтам для беларусаў? Ці трэба ствараць сабе куміраў? Каму давярае беларуская моладзь? Пра гэта ў перадачу, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячурка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
Аўтарытэт ад лацінскага «аўтократыс» азначае «ўлада». У самым простым значэнні так рымляне называлі сваю гарадскую ўладу. З аўтарытэтам у такім значэнні ў Беларусі на бліжэйшы час, здаецца, пакуль усё вырашана. Але сёння мы будзем гаварыць пра іншы аўтарытэт, пра ўплыў маральны, інтэлектуальны, нават палітычны, які выклікае павагу за якасцю самога чалавека, яго дзеянняў, ведаў, дасягненняў. Важны аспект такога аўтарытэта ягоны, негвалтоўны характар. І вось кароткае пытанне для маіх сённяшніх суразмоўцаў, на людзі інтэлектуальныя, яны ўсё ставяць пад сумнеў. Хто для іх быў ці ёсць аўтарытэтам? Вось, Франак, давайце з вас пачнем.
Для мяне аўтарытэт гэта той, каго ведаюць, каго слухаюць. Пасля апошняга прысуджэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч, яна стала і для мяне такім аўтарытэтам. Як бачым, яна ўжо дазваляе сабе нейкія грамадскія, палітычныя выказванні, да якіх нават улады вымушаныя ў нейкай ступені прыслухоўвацца.
Ну што ж, дзякую. Адно імя Святлана Алексіевіч. Віталь, тое ж самае пытанне, каго б вы назвалі для сябе аўтарытэтам?
Тут я не баюся быць неарыгінальным. Я сказал, что для меня авторитетом был Василий Владимирович Быков. Это просто редкое сполучение такого и масштаба особы, и масштаба его достижения, и совпадение со мной его политической и моральной позиции. А сярод тех, кто живет теперь, я бы сказал Олесь Беляцкий.
Дякую, Виталь. Олесь Беляцкий, былы политичный вязень. Праваабаронца, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна». Таксама літаратар, што цікава. Юрый, тое ж самае пытанне да вас. Хто для вас аўтарытэт?
Ведаеце, Аляксандр, калі казаць пра тое, каго я паважаю, чыё меркаванне для мяне важнае, каштоўнае, то гэта вельмі шмат людзей, у тым ліку і прысутныя тут і на скайп-сувязі ў Менску. Але вы пачалі ўсё ж такі з вызначэння аўтарытэт, гэта ўлада. Гэта духоўная ўлада. Гэта такі механізм. Каб я вырашыў, як ставіцца да чагосьці, што мне рабіць, мне цікавае меркаванне вот таго-то.
Я згодна, гэта хорошае вызначэнне.
І в гэтым сэнсе я магу сказаць, што ў мяне няма такога маштабу аўтарытэту.
Абавязковай умовай негвалтоўнага аўтарытэту з'яўляецца легітымнасць. Ось такой падзеяй легітымізацыі стала ўганараванне Святланы Алексіевіч Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Я значнасць прызналі крытыкі пісьменніцы, кіраўнік Беларусі, пра якога лаўрэатка выказвалася і выказваецца рэзка, таксама павіншаваў яе. А цытаты, выказванне Алексіевіч уже выкарыстоўваецца і ў палітычнай барацьбе. Можна сказаць, што прызнанне шырокае. Ці можна сказаць, па-вашаму, што Святлана Алексіевіч стала ці становіцца маральным аўтарытэтам для сённяшняй Беларусі? Франак, вы пачалі з Алексіевіч. Вашы аргументы.
Я згадзіўся, што для мяне таксама шмат аўтарытэтаў у кожнай сферы, але чаму Алексіевіч аўтарытэткай стала? Таму што, па-першае, я...
Не чаму стала, чаму...
Яна для мяне стала менавіта ў апошнія тыдні.
Адбылася легітымізацыя.
Адбылася легітымізацыя, і для мяне асабіста яе слова стала гучаць нашмат мацнейшае, чым многіх палітыкаў, грамадскіх дзеячоў, літаратараў беларускіх. Я яе выпадкова сустрэў у самалёце. Я з ёй меў магчымасць пагаварыць, і мяне ўразіла глыбіня яе думкі. Так? Па-першае, яна за ўсім сочыць, яна выдатна арыентуецца ў палітычных навінах, яна адразу падтрымала і кадэтаў, і вось гэты ўчынак Наталі Басалыгі, якая не ўстала перад Лукашэнкам. І мяне ўразіла тое, што атрыманне Беларусі Нобеля стала падзеяй не толькі для ангажаваных, для нас з вамі людзей, але для абсалютна левых людзей, для маіх знаёмых, якія працуюць на чыгунцы беларускай у Гомелі, для салдатаў, з якімі я служыў, яны таксама даведаліся, што ў нас цяпер ёсць свой Нобель, ёсць Святлана Алексіевіч.
Віталь, Франак, бачыце, якраз звернув увагу на тое, што адбылося, на працэс легітымізацыі, усесветнай славы і прызнання. А скажыце, з праекцыі на Беларусь, па-вашаму, канкрэтны выпадак, Святлана Алексіевіч, маральны аўтарытэт?
Так, безумоўна, і є значнасць пасля, як маральна аўтарытэта, пасля набыцця Нобелевской прэміі, безумоўна, узвысілася, і гэта просто першы чалавек гісторыі незалежнай Беларусі, які атрымаў Нобелевскую прэмію, і ўжо гэта ставіць я на нейкі іншы парадак, на парадак вышэй, чым, скажам, іншы людзі, чым іншы аўтарытэты. Але я б сказаў тут, што... безумоўна, беларусы будуць паважаць яе як нобелевскага лаўрэата менавіта ў гэтай якасці, але я б не сказаў, што яны будуць неяк рэагаваць на яе аўтарытэт ці на маральны аўтарытэт іншых людзей пры прыняцці сваіх нейкіх палітычных і асабістых рашэнняў. Я калісьці нават, па-моему, допіс ці можа нават артыкул пісаў пра тое, што беларусы не вельмі рэагуюць на самых там яркіх прадстаўнікоў спорту, палітыкі, культуры, мастацтва, калі тыя выказваюцца пра палітыку. Мы памятаем, што Закебіча там даволі в 94-м годзе даволі шмат заклікала галасаваць прадстаўнікоў спорту і культуры. Таксама і Запазняка найвыдатнейшыя асобы заклікалі галасаваць. За Лукашэнка в 94-м годзе фактычна ніхто не заклікаў галасаваць з вядомых людзей, з найвыбітных прадстаўнікоў там спорту ці культуры. Але Лукашэнка в 94-м стаў прэзідэнтам. То бок людзі пры прыняцці сваіх палітычных рашэнняў, не ведаю, на жаль ці на шчасце, мы абмяркуем гэта, але яны не рэагуюць на маральных аўтарытэтаў, яны іх не слухаюць.
Вы слухаеце «Зону свабоды», вядучы Александр Лукашук, удзельнікі Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў.
То, што вы гаворыце, вельмі цікава. Юры, я вас папрашу адказаць на тое самае пытанне пра патэнцыял палітычнага аўтарытэта Світлана Алексіевіч, але таксама заодно пракаментаваць, а хто зрэшты асабліва так агітаваў, напрыклад, за Таццяну Караткевіч, тым не менш вынік быў на відавоку.
Я разумею. Мне здаецца, што тое, што вот Віталь сказаў, это мае рацыю, але тады фактычна мы мусім прызнаць, што аўтарытэтаў няма. Бо ўсё ж такі аўтарытэт, на мой погляд, это не проста паважаны чалавек, это не проста той, чыё меркаванне мае значэнне. Гэта менавіта той, хто мае духоўную ўладу. Вось у свой час, у сярэднявечча, папы заклікалі, так сказаць, ідзем вызваляць гроб Господзень. І мільёны людзей па ўсёй Европы кідалі сваю працу, кідалі сем'і, бралі зброю і шлі вызваляць гроб Господзень. Вот это была ўлада. В этом сэнсе, калі Віталь кажа, так у нас ёсць аўтарытэты, але іх не слухаюць. Так это супярэчнасць у вызначэнні. Што тычыцца Святланы Алексіевіч, ведаеце, так сапраўды, яна стала вельмі вядомая. Яна раней была аўтарытэтам для многіх, але далёка не для ўсіх. Думаю, што зараз это кола безумоўна пашырыцца. Хаця варта сказаць, што, дарэчы, на мой погляд, асаблівасць беларусаў такая, што яны не надта глядзяць, што там каго прызналі за мяжой. Але вот што тычыцца таго аўтарытэта, пра які зараз казаў Віталь, вядома, у Беларусі, паводле апытання, дзве траціны кажуць, Крым іх, рускіх. Святлана Алексіевіч кажа, што Крым украінскі. Тэст паглядзім, наколькі зменіцца гэта ўяўленне беларусаў.
Я бы сказаў, што, канешне, сам феномен аўтарытэта, феномен узаемадзеяння ўлады з чалавекам, ці там славутага чалавека з масамі, ён мае яшчэ даволі выразную такую, амаль што нейрахірургічную, фізіялагічную падаплёку. Вядома, ёсць эксперымент, які рабілі, здаецца, ў Лідскім універсітэце, калі проста 200 чалавек папрасілі хадзіць, як заўгодна па зале, по любым накірунках. Але прыкладна 5%, это значыць, з гэтай групы 10 чалавекам сказалі хадзіць толькі па пэўным маршруце. Прайшоў пэўны час, і вельмі значная колькасць людзей, амаль 90% з тых, стала хадзіць так, як тыя, якія хадзілі па пэўным маршруце. Іншымі словамі, людзі даволі лёгка аддаюць прыняцце рашэнняў, якія не ўяўляюцца ім надзвычай важнымі, яны іх дэлегуюць іншым.
Так
працуе механізм проста аўтарытэта і ўплыву гэтага негвалтоўнага на іншых людзей. Пра маральныя аўтарытэты наша карэспандэнтка папрасіла паразважаць маладых людзей на менскіх вуліцах.
Хто з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам?
Мама.
А ці з'яўляецца для вас маральным аўтарытэтам наш прэзідэнт Александр Лукашэнка?
Канешне, Лукашэнка, як прэзідэнт, вучыць маладзёж спорту. Это самае важнае, потому што здароўе нацыі это здароўе і рост насялення Беларусі.
А ці з'яўляецца Лукашэнка для вас маральным аўтарытэтам?
Апасны вопрос, дзяўчка, задаяце.
Родители.
Скажите, а Александр Лукашенко для вас не является авторитетом?
И президент в том числе.
Почему?
Потому что он глава государства. Не знаю, мы должны равняться все на него.
Махатма Ганди.
Почему?
Ну, его демократичные идеи и отказ от насилия.
Скажите, а ці з'являється Александр Лукашенко вашим моральным авторитетом?
Не, а ці може он з'являться таковым?
Авторитетом, конечно ж, батька.
Матуля моя, на жаль, нема, лишь мати.
А для белорусов, як ви лічите, хто з'являється моральным авторитетом?
Ну, можна було б казати, що наш Нобелівський лауреат. Але ж, на жаль, мені здається, коли нема в Україні, так і не авторитет зусім. Але ж гонориться треба.
Мой батько.
Скажіть, а наш президент?
Ні.
Чому?
А я лічу, що все ж таки треба, каб люди мали варіанти для того, каб вибирати, а не тільки вибирати одну особу.
Такі відкази на мінських вулицях, ну, доволі шмат людей все ж таки називають батьків. Что так само довольно индивидуальный выбор. Скажите, вот поводле ваших уражений, вот кто, по-вашему, является авторитетом для белорусской молодзи? Это люди мастацтва, это люди поспеховые бизнеса, это, возможно, их неравнолетки, это политичные вязни?
Знаете, мы тут разважаем вот такую категорию нации, авторитет для целой нации. Вот для вас, например, Сергей Михайлович является авторитетом?
Ну, чего про такого?
Ну, добро, але, ну, вы бы назвали его, что вот вы...
Не поскольку... назвал бы.
Ну, а, например, ВКонтакте варто Сергею Михайлову опубликовать любой пост, заклик, новый клип, и одразу он собирает десятки и сотни тысяч реакций, лайки, передруки. Я думаю, что Сергей Михайлов, он становится скульптурницкого лидера, перерастает, дякуючи новым медиам, социальным сеткам, у лидера национального. Тому мы зараз живем час, коли не может быть такого Яна Павла II, який об'єднає всіх белорусов, і ми разом пойдемо з чільними родами у ім'я світлої будучині. Громадство атомізоване, разом з ним індивідуалістичне, разом з ним і у кожної соціальної групи є свої авторитети. От Лявон Вольський, наприклад, так? Лявон Вольський має певну групу підтримки, яка вже нарощена десятигоддями, і кожне його слово, сказане в інтернеті, у сродках масової інформації, викликає реакцію, люди прислуховуються. Пам'ятаєте, як він заявив, що на вибори не пойде? Який був, ну, шквал реакції? Так само не пойду. Лявон Вольський з'являється так само моральним авторитетом. Але гэтыя авторитеты, яны схільныя з'являцца, прападаць. От я памятаю, калі ты за мяжой сустракаўся са школьнікамі і прыйшоў до такой думкі, што варта Беларусь падтрымаць якому-небудзь сусветна вядомому музыку, Кевіну Спейсі, актору 50 Cent, рэперу. І гэта будзе мець нашмат большае значэнне, чым які-небудзь Александр Меленкевіч, Казулін ці Тацяна Караткевіч выступіць з тэлеэкранаў.
Я пра гэта гаварыў адной з нашых перадач, яшчэ да вызвалення Статкевіча, што беларускі досвід свет апошніх гадоў, а ранейшы менавіта зняволені там і Казуліна, і потым кандыдата ў 10-го года, паказваюць, што калі чалавек, нават праявіўшы самую мужнасць і трываласць за кратамі, выходзіць на свабоду, гэта не азначае, што ў агульнанацыянальным маштабе ён адразу аўтаматычна становіцца палітычным лідарам. І мы бачым, што пры ўсім тым захапленні, якое было у Миколы Статкевича, у многих людей его мужностью. Это не значит, что люди готовы пойти за ним, готовы выйти на улицу, коли он закликает, и готовы признать именно его своим политическим лидером.
Это была «Зона свободы», якую вел Александр Лукашук. У передачи брали удел Франтишек Вячорка, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков.
Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио «Свобода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.